Šo dziesmu senieļi īvieši dziedāja lieldienas rītā, uzkāpjot augstā kāpu kalnā. Tur uznesa mazu eglīti, izpušķoja ar krāsainām papīra lentēm, un tad dziedāja šo dziesmu, izlūdzoties no mazputniņa visādus lavumus un laimi.